Viață din cuvânt.
Mesajul din seara aceasta poartă un nume care sper să fie unul relevant. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Care dintre dumneavoastră îmi spune ce înseamnă zicala aceasta? Vă pot oferi, nu am acum la mine, dar are soția în geantă, un pix cu marca Autentic și unul cu Speranța TV. Printr-o ridicare de mână, cine îmi spune ce înseamnă zicala asta, îi dau cadoul acesta cu toată inima. Ați tradus așa cumva mot-a-mo, aveți un cadou de la mine, cred că soția mea este în spatele dumneavoastră și vă poate oferi pixurile pe care vi le-am promis cu toată inima. Dar mă îndoiesc, deci gândesc, deci exist, asta a spus René Descartes, filosof și matematician francez, cu privire la o idee care a circulat de-a lungul timpului, mai ales în perioada respectivă, dar ea nu se termină aici. O să vă spun cum se termină zicala aceasta la final, ca o concluzie, pentru că, de fapt, îndoiala, cugetarea, gândul nu face altceva decât să trimită la cel care este în fond dătătorul vieții, dar o să vedem ce spune Descartes la momentul potrivit. Vă invit să privim asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură pe care sunt sigur că l-ați analizat în multe contexte, din multe perspective. Vă ofer doar una în ocazia asta. Este vorba despre un pasaj din Ioan, capitolul 1, de la 45 la 51, spune așa: Filip este cel care l-a găsit pe Natanael și i-a zis: noi suntem cei care l-am găsit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Citesc din Scriptură: noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Dar Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogărându-se peste Fiul omului. Acesta este pasajul, îl cunoaștem așa cum spuneam, probabil că am auzit mulți dintre noi mesaje din pasajul acesta. Cert este că în ocazia de față mi-aș dori tare mult să-i cunoaștem pe protagoniștii despre care am citit în Ioan și mai ales să extragem cel puțin o învățătură practică pentru viața noastră de credință. Natanael s-a născut în Cana de Galilei, oraș situat foarte, foarte aproape de Nazaret. Este extrem de important să înțelegem lucrul acesta. De ce? Pentru că atunci când îi se spune despre Iisus, acesta are o reticență față de faptul că într-o localitate pe care el o cunoștea foarte bine să se nască cel care urma să fie Mântuitorul lumii. În Evangheliile sinoptice, acest Natanael apare cu numele de Bartolomeu, fiul lui Tolmai. Este din aceeași generație cu Mântuitorul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, acesta ar fi trebuit să cunoască pe toți cei din localitățile învecinate cu care interacționa în diferite contexte. Probabil că unii dintre dumneavoastră care ați locuit la sat, care ați crescut la sate, inevitabil știți ceea ce am să vă relatez eu, care am crescut într-un astfel de loc. De regulă ne cam cunoșteam cu toții, știam care ai cui suntem și din localitatea în care am crescut eu, dar și din satele din împrejurim. Ceva de genul acesta experimenta Natanael, unul care îi cunoștea pe cei din jur. Numele lui înseamnă dar de la Dumnezeu. Când îi se vorbește despre Iisus, acest Natanael nu este deloc impresionat, nu cade pe spate, nu are vreo reacție în care să spună: da, extraordinar, în sfârșit aud despre Mesia. Nu se lasă manipulat, cumva sentimental, de către cel care vine la el, prieten de al lui, să-i spună despre Mântuitorul Iisus Hristos. Nu ia o decizie bazată doar pe sentimente, adică nu cade ușor înduplecat de ceea ce îi spune altcineva care avusese propria lui experiență cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, acest Natanael nu este deloc comod. Da? Adică nu este genul de persoană pe care cumva ți-ai dori o aproape la prima vedere, pentru că îi știm reacția, i-am recitit-o, este omul acela care spune ce gândește. La lecțiune, la tineri, unul dintre ei spunea printre altele, știi, atunci când vorbim despre o relație, inevitabil când există încredere, atunci spui ceea ce gândești și în principiu prietenul ar trebui să aprecieze lucrul acesta. E, ceva de genul acela a fost acest Natanael în perioada respectivă. Mai mult decât atât, când în același context în care se vorbește despre Iisus, el are curaj să gândească și să o facă cu propria lui minte, în funcție de experiența pe care a trăit-o și în funcție de cunoștințele pe care le avea, să fie el însuși, fără să se gândească vreo clipă că cineva ar putea să-i pună vreo etichetă, să exprime ceea ce el cunoștea despre vecinii lui din localitatea Nazaret. Mai mult decât atât, nu se ferește să pună întrebări. Natanael nu ia lucrurile ca atare, așa cum i-au fost ele prezentate. Știți, de multe ori, bazându-ne așa pe experiența altora, luăm lucrurile fără să le trecem prin filtrul gândirii noastre sau mai ales prin Scriptură. Știți, exista în Noul Testament o categorie de creștini din Berea care atunci când veneau la ei cineva să le prezinte cuvântul, întotdeauna ei mergeau acasă și studiau dacă ceea ce le-a fost prezentat este într-adevăr conform cu ceea ce scrie în Scripturi. Un astfel de om a fost Natanael. Are curajul să fie onest și să nu gândească ceva și să scoată pe gură altceva. De multe ori ne se întâmplă asta când suntem întrebați ce faci. Și spunem bine, cu zâmbetul pe buze, hainele ar demonstra asta, dar în sufletul nostru există cu totul alte poveri, alte apăsări sau eu știu ce alte sentimente trăim. Iar dincolo de toate acele lucruri, Natanael este gata, are curajul să caute răspunsul. Am articulat cuvântul acesta pentru că este esențial. Natanael i-a zis așa prietenului său, cel mai bun, care venise la el să-i spună vestea cea mare că l-a descoperit pe Iisus. Băi, hai să fim serioși, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Adică tu mie îmi spui despre ăia care locuiesc în Nazaret, cum să iasă ceva bun de acolo? Este imposibil așa ceva. De ce gândea Natanael în termenii aceștia? Ce însemna Nazaret? Pentru că astăzi citim în Scripturi și uneori luăm lucrurile ca atare. Așa că în Nazaret, Nazaret nu este menționat în Vechiul Testament sau în Talmud. Nu găsim numele de Nazaret, localitatea aceasta nu se știe nimic despre ea în Vechiul Testament. Nu este cuprins de Iosif într-o listă de 204 orașe ale Galileii. Nu există o referință de genul acesta. Galileea înseamnă pământ al păgânilor, iar Nazaretul face parte din acest pământ al păgânilor. Era un oraș obscur. De ce? Pentru că acolo trăiau un număr nesemnificativ de evrei. Cei mai mulți dintre ei erau oameni care se închinau altor dumnezei. Da? Erau fenicieni, sirieni, arabi, greci. Nici pe departe nu erau oameni care să aibă aplecare spre cuvântul lui Dumnezeu. Atitudinea fariseilor în dreptul lui Nicodim, știți, la un moment dat Nicodim este interpelat și cu aceleași cuvinte pe care le folosește și Natanael, da? Ei i-au spus așa lui Nicodim, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Nu avea cum ca dintr-o astfel de localitate să iasă vreun proroc, mai ales să iasă Mesia. Care este atitudinea lui Iisus când dă cumva față în față cu cel care este Natanael? Și acum încă un detaliu care poate ne-a scăpat. Iisus aude dialogul pe care îl poartă Filip cu Natanael. Adică Natanael n-are niciun fel de problemă să dea pe gură ceea ce gândește de față cu Iisus. Mântuitorul iese din tipare, este un alt fel de lider. Cu toată onestitatea, cred că fiecare dintre noi, aceia care am fost puși la un moment dat în postura de a alege cu cine să colaborăm, atunci când dai nas în nas cu cineva care efectiv te persiflează și îți spune, a, de unde vii tu? De la Oinacu? Ok, e clar, să stăm potoliți că nu se poate să avem o colaborare cu tine. Inevitabil că dai un pas înapoi și zici, mă, ok, cine e omul ăsta? Adică de ce își permite să pună deja etichete? Dar Mântuitorul din postura de lider iese din tiparele unui om clasic, unui om care în principiu ar fi trebuit să spună, dar nu vreau să am de-a face cu acest Natanael. Surprinde prin atitudinea lui, arată ce fel de reprezentanți caută, ce fel de lideri caută să formeze, oameni cu opinie, oameni care știu ce spun și care au o experiență în spate. Mai mult decât atât, acest Iisus oferă încredere și acești doi ucenici, viitori ucenici, erau tineri într-o perioadă de formare, iar Iisus le dă toată încrederea acestora. Pune preț pe onestitatea pe care o regăsește în Natanael, accentuează ideea aceasta intelectuală care apare în față, apreciază dorința de cunoaștere și spune ideea următoare: iată cu adevărat un izraelit în care nu găsesc vicleșug. Extrem de important să înțelegem ceea ce face Iisus în raport cu acest Natanael. Dacă ar fi să ne gândim la ceea ce spuneam mai devreme, oare sunt încurajate criteriile amintite pentru selectarea ucenicilor? De regulă despre biserică, ni se spune de multe ori că cei care coordonează biserica sunt oameni care spun da și amin în fața pastorului și că de regulă nu prea ies din cuvântul pastorului. Realitatea este că dacă vrei să fii cu adevărat un lider puternic din punct de vedere spiritual, ai nevoie să te înconjori de oameni ca Natanael și de ucenici asemenea acelora pe care noi îi cunoaștem, cu care s-a înconjurat Mântuitorul Iisus Hristos. Oameni puternici, lideri care știu ce-și doresc, oameni care își pot lua în propriile lor mâini o direcție pe care să o dea în mod onest și sănătos unei comunități mai mici sau mai mari. Când te înconjori cu oameni, cu lideri puternici, cu oameni cu caracter puternic, vei da dovadă cu adevărat că ești pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu este deloc comod și asta trebuie să o recunoaștem cu toții. Când îți faci o echipă puternică, inevitabil va trebui să fii bine ancorat în ceea ce ești tu de fapt. Am citit despre Andreea într-un articol și m-a impresionat cumva viziunea ei. O fată de 28 de ani, destul de veselă, foarte modernă, curajoasă când vine vorba să spună ceea ce gândește. Și în articolul respectiv ea spunea așa, am luat doar o frază: uite cum văd eu lucrurile, spunea ea, sunt o persoană spirituală, încerc să mă educ cu privire la lucrurile spirituale, dar pur și simplu nu cred că trebuie să mergi la biserică pentru a avea o relație cu Dumnezeu. Ce aș spune unui astfel de tânăr? Cum ați trata un astfel de tânăr? Ați vedea într-un astfel de tânăr un viitor lider al bisericii? Cel mai probabil, mulți dintre noi am zice, ok, îți spui tu ce gândești, dar parcă nu este locul tău să fii liderul unui grup mai mic sau mai mare de tine. Știți că există o categorie de persoane care în ansamblul religios sunt denumiți the nones, adică neafiliații. Această categorie de persoane este foarte interesant să știm câteva criterii despre ea, pentru că vom vedea, sondajele arată că ei sunt într-un număr mai mare decât aceia care se afiliază unui grup religios sau altul. Este cel mai mare al treilea grup religios după musulmani și creștini. Raportat la totalul populației, pe glob există 6 țări în care neafiliații sunt majoritari: în Cehia, în Coreea de Nord, în Estonia, în Japonia, în Hong Kong și în China. La nivel global, vârsta medie a neafiliaților este de 34 de ani, adică tineri care au crescut majoritatea dintre ei în familii religioase, dar care la vârsta la care ar trebui să aleagă dacă vor merge pe urmele părinților sau în locurile au crescut din punct de vedere religios, o cotesc și merg într-o cu totul altă direcție, dar nu aleg o altă religie sau o altă confesiune, ci se declară a fi neafiliați. Își trăiesc propria credință în intimitatea lor, fără să o afișeze în mod direct. În Statele Unite ale Americii, unul din 5 adulți și unul din 3 adulți cu vârsta sub 30 de ani se declară neafiliați religios. Și probabil că ne întrebăm unde se duc tinerii noștri, de ce nu mai vin la biserică tinerii noștri. Sociologii au constatat corelații între scăderea numărului de protestanți și creșterea numărului de cetățeni neafiliați religios. Cu alte cuvinte, în Statele Unite ale Americii, tinerii care aleg să nu mai facă parte din bisericile protestante merg spre ideea aceasta de neafiliați. Este, dacă vreți, aceeași atitudine pe care o vedem reluată după o perioadă de timp în Occidentul European și după o perioadă de ani se vede aceeași tendință venită și spre România. Vorbesc despre România pentru că noi suntem aici români și ne place să credem că spiritul nostru român este unul care rămâne ancorat în ceea ce am primit de la părinții noștri și ne dorim mai departe să dăm copiilor noștri. De ce se întâmplă asta? Este întrebarea care m-a măcinat și probabil că vă macine și pe dumneavoastră. De ce se întâmplă ca la o vârstă la care ar fi trebuit să devenim sau tinerii să devină ucenici ai lui Hristos? Știți că Mântuitorul avea câți ani? 30 de ani când și-a început lucrarea, da? Momentul în care el și-a început lucrarea, până în momentul în care și-a ales ucenicii, era pe aici. Majoritatea dintre ei erau mai tineri decât el. Și când vorbim despre neafiliați, vorbim tocmai despre generația aceea căreia Iisus i-a dat toată încrederea. Unde și de ce aleg tinerii să rămână neancorați ideologic, religios și spun că identitatea lor nu este una în care au fost învățați, crescuți, în care s-au investit la un moment dat? Pastorul adventist Raj Atkin spunea așa la un moment dat în Adventist Today: noile generații de creștini văd în biserică o instituție ultraprotectoare, superficială, împotriva științei, represivă, exclusivă și intolerantă cu îndoiala. Atunci când am citit articolul acesta și am descoperit această frază, n-am putut decât să mă gândesc foarte serios la ce înseamnă biserica din care fac parte, biserica pe care o reprezint, și din păcate n-am putut să nu fiu în acord cu ceea ce scrie omul acesta. Biserica, din păcate, este o instituție ultraprotectoare, superficială, împotriva științei, represivă, exclusivă și intolerantă cu tocmai ceea ce a demonstrat Iisus că ar trebui să avem o atitudine contrară în raport cu exemplul pe care l-am folosit din Sfânta Scriptură, în raport cu Natanael. Dacă vin tineri astăzi și ridică o anumită problemă pe care noi, adulți, am considerat-o rezolvată, le punem o etichetă. Dacă vin tinerii să spună că biserica nu este tocmai locul în care ar putea să se deschidă și să vină aici să afirme că, uite, sunt bolnav spiritual, am nevoie de ajutor, de ce tinerii aleg să meargă în altă parte, să se deschidă și să găsească sprijin într-un alt loc decât în biserica în care au crescut? Pentru că, din păcate, biserica este gata să pună etichete peste care n-ar putea trece vreodată altcineva. Oare biserica ar primi astăzi în rândurile ei un Natanael? I-ar da lui Natanael credit, credibilitate? Din păcate, este foarte posibil ca răspunsul să fie tocmai acesta. Tineri care ies din tipare n-au ce să caute să fie lideri. N-ar putea să dea vreodată vreo învățătură sănătoasă. Dacă este pus la îndoială liderul chemat și îi sunt adresate anumite întrebări, la un moment dat ar trebui ca fiecare să știe colțul lui. Dar dacă vrem să fim puternici, avem nevoie de astfel de oameni. Îl cunoașteți pe Rafael Nadal. Ar fi culmea să nu-l cunoașteți. A dat la un moment dat un interviu în 2010 și acolo a fost întrebat dacă cumva are origini evreiești, dacă este creștin practicant și dacă se roagă. Și ceea ce m-a impresionat foarte mult a fost răspunsul acesta pe care l-a dat Rafael Nadal: aș fi încântat să știu că Dumnezeu există. Aș fi încântat să știu că Dumnezeu există. Ce îi lipsea în perioada aceea în care a dat răspunsul acesta lui Rafael Nadal? Tocmai un om care să poată să-i răspundă dilemelor lui, sub o formă sau alta. Tinerii noștri au nevoie de oameni care să stea la spărtură, oameni care să creadă în ei, oameni care să-și aducă aminte că și ei la un moment dat au fost tineri și au avut frământările lor și căderile lor. Oameni care să ofere confianța aceea, încrederea aceea care la un moment dat ar putea să fie lipsită. Pastorul Dins spunea așa, tinerii în Adventist Today, tinerii caută autenticitatea. Ceea ce îi atrage pe tineri este experiența pură sau a-L urma cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre biserică, nu vorbim despre clădire, nu vorbim despre nume, vorbim despre oameni. Iar biserica este formată din oameni ca mine și ca tine. Oameni vulnerabili înaintea satanei, oameni care cad, oameni care la un moment dat în fața unor ispite nu știu cum să reacționeze, oameni care îl caută pe Dumnezeu ca să-i scoată din groapa aceea în care se află. Tinerii caută vulnerabilitate și autenticitate. Caută oameni deschiși care să arate cu adevărat că sunt la fel ca ei, cu o experiență poate mai mare de viață, cu o experiență în care ar putea să transmită niște sfaturi în mod concret și deschis. Ceea ce a adus credibilitate podcastului autentic a fost tocmai faptul că oamenii care au venit să fie intervievați n-au făcut altceva decât să arate că lupta este și a lor împreună cu Dumnezeu. Că Dumnezeu poate să facă astăzi minuni printre noi toți și că Dumnezeu este astăzi mai viu decât oricând. Cel mai important lucru este acela de a ne lăsa cizelați de acest Dumnezeu. Natanael este cel care primește de la Hristos și Hristos îi oferă lui Natanael. Mântuitorul primește de la Natanael și în egală măsură este gata să îi dea credibilitate lui Natanael. Este ceea ce avem nevoie astăzi mai mult decât oricând. Întrebările sunt esențiale pentru noi. Chiar dacă poate nu știm să răspundem unora dintre întrebările pe care le primim, dar să fim gata să arătăm dorința de a găsi răspunsuri împreună și de a face din locul acesta, din biserica aceasta, o biserică de dorit pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, împreună să arătăm că putem să creștem alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Există totuși niște limite atunci când vine vorba despre întrebări, când vine vorba despre atitudine și aici mă uit în mod special la tineri. Există oare un mod de a pune problema astfel încât să rămânem totuși într-un raport sănătos? Mă întorc la relatarea din Ioan, dar limitele interogării, îndoielii, limitele criticilor. Pentru că plecăm de aici, ne urcăm în mașină și mergem împreună cu copiii noștri spre casă. Oare ce ascultă ei în drumul nostru spre casă? Deși pare că parcă desenează sau că ascultă altceva sau că ori de câte ori vorbim nepotrivit de vreun frate, vreo soră, cineva din biserica asta, să știți că bagă la cap și cunosc foarte bine toate detaliile. Și atunci există inevitabil niște limite și dinspre tineri și dinspre noi toți. Ioan, capitolul 1, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Și în momentul acela, Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. În momentul în care îți dai seama de o astfel de întâlnire, știi cum să pui problema de aici înainte. Natanael n-a fost obraznic. Natanael n-a răspuns răstit sau persiflant. Natanael a pus niște întrebări, a dat niște detalii, dar în momentul în care a fost față în față cu adevărul, cu Mântuitorul Iisus Hristos și l-a descoperit la nivel personal, a știut care îi sunt limitele. Tocmai de aceea este important noi, ca adulți, să fim gata să primim întrebări. Dar în același timp, tinerii au responsabilitatea unui respect pe care să-l ofere acelora cu care intră în contact. Petre Țuțea, filozoful român, spunea așa, fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Cu alte cuvinte, indiferent de cât de deștept suntem, indiferent de câtă carte avem, indiferent de statutul pe care îl avem în societatea aceasta din punct de vedere intelectual, fără Dumnezeu suntem nimic. Iar chestiunea aceasta ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, iar Descartes continua sum ergo Deus est. Cu alte cuvinte, dacă eu exist, în realitate există Dumnezeu. Aceasta este principala idee cu care mi-aș dori fiecare dintre noi să rămânem în ocazia aceasta. Chiar dacă pun la îndoială, chiar dacă am întrebări, în definitiv, ceea ce rămâne este faptul că Dumnezeu este Cel care îmi dă putere, Dumnezeu este Cel care mă ține în viață, Dumnezeu este Cel care mă apropie de cuvântul Lui. El să ne sprijine pe fiecare și să rostim împreună rugăciunea aceasta. Iisus i-a zis așa: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Domnul să ne dea binecuvântarea aceasta, să-L vedem pe Mântuitorul cu ochii noștri. Amin.